μνήμη και χρέος. Εκπομπές ιστορικού προβληματισμού και ελληνικού πολιτισμού με το φιλόλογο ιστορικό και συγγραφέα Γιάννη Σπανό.
Τη σημερινή εκπομπή θα ήθελα να την αρχίσω με την επισήμανση μιας αναγκαιότητας που πολλοί ακροατές τηλεφωνούν και επισημαίνουν, ότι σε κάποιο στάδιο, πέραν από την θεωρητική αντίσταση στην κατοχή ή αν θέλετε στην κοινωνική κατάντια που μας βασανίζει, χρειάζονται απόψεις ειδικών. Χρειάζεται να χαραχτεί μια γραμμή αντίστασης την οποία ο λαός περιμένει και οφείλουν οι πολιτικοί να ακολουθήσουν για να μπορέσουμε να δούμε καλύτερες μέρες. Γι' αυτόν τον λόγο φιλοξενούμε στο ραδιοθάλαμο του λόγου ένα παλιό πολεμιστή, από τα νεανικά του χρόνια είναι πολεμιστής, τον στρατηγό, συμπατριώτη μας στρατηγό, αγωνιστή της ΕΟΚΑ, Λουκή Αυγουστίδη, ο οποίος έδρασε στο Αντάρτικο της Πιτσιλιάς και αλλού και στην εξέλιξη του χρόνου εισήχθη στη Σχολή Ευελπίδων ακολουθώντας την καριέρα του αξιωματικού και σήμερα βρίσκεται μαζί μας καταξιωμένος αξιωματικός στρατηγός του ελληνικού στρατού που αναμένει το προσκλητήριο της ευθύνης για να αναλάβει, να συνεχίσει την δράση που για μισό σχεδόν αιώνα έχει επιδείξει στις επάλξεις της φιλτάτης πατρίδας. Αγαπητέ μου στρατηγέ, σε καλωσορίζω και πάλι σε αυτή την γνώριμη εκπομπή για να θυμηθούμε τα χρόνια τα ηρωικά του λαού μας, τις ώρες της μεγάλης καταξίωσης, αλλά την ίδια στιγμή να χαράξουμε και τη γραμμή της αντίστασης που επιβάλλεται εν ώψη των κινδύνων που οι κόδωνες κρούουν τον ερχομό του κάθε πρωί. Ενώ ο εχθρός μας προειδοποιεί διαρκώς και μας απειλεί ότι οι κίνδυνοι αυτοί που περιμένουμε δεν βρίσκονται μακριά. Θα ήθελα όμως να γίνει μια παρουσίαση έτσι για την ιστορική μνήμη. Αγαπητέ μου στρατηγέ, φίλτατε Λουκή Αυγουστίδη, θα ήθελα λίγα βιογραφικά για μια άμεση γνωριμία με τον κόσμο που μας ακούει. Πού γεννήθηκες, πότε, πού εσπούδασες?
Αγαπητέ μου κύριε Σπανέ, φίλε Γιάννη, σε ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δίδεις να μιλήσω στους ακροατές σας και να πούμε κάποια πράγματα που έχουν σχέση με τους αγώνες αυτού του τόπου και που ασφαλώς οι αγώνες αυτοί δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί, δεν έχουν τελειώσει και απέναντίας βρισκόμαστε σήμερα να υπερασπιζόμεθα όχι ολόκληρο την Κύπρο αλλά τη μισή Κύπρο. Μήπως ο εισβολέας, ο Τούρκος ο εισβολέας θελήσει κάποια στιγμή να μας δημιουργήσει ξανά ένα νέο πρόβλημα. Σε ό,τι έχει σχέση βέβαια με το μέλλον αυτού του τόπου, όπως πολύ καλά γνωρίζουμε όλοι μας, υπάρχει η ηγεσία, η πολιτική και η στρατιωτική ηγεσία, η οποία σε κάθε στιγμή κρατάει το σφιγμό βέβαια του λαού και θεωρώ πως κάνει το καθήκον της ή τουλάχιστον θα έπρεπε να το έχει κάνει αυτό το καθήκον. Προσωπικά δεν είμαι έτσι και τόσο πολύ ενθουσιασμένος από τα μέχρι τούδε, διότι όταν ξέρεις ποιον έχεις απέναντί σου πρέπει ασφαλώς να τον μελετήσεις. Το γεγονός ότι βέβαια υπάρχουν κάποιες βελτιώσεις στο κάθε τι και στην εκπαίδευση και στον εξοπλισμό και στο κάθε τι σίγουρα υπάρχει και αλλημονόμασα δεν υπήρχε. Εκείνο όμως το οποίο θα πρέπει να μετρήσουμε εμείς είναι να δούμε και να μελετήσουμε τον απέναντί μας. Τον Τούρκο τον εισβολέα, τον κατακτητή σήμερα των εδαφών μας, των ιερών και των οσίων μας. Να μετρήσουμε τις δυνάμεις μας και να σταθούμε απέναντί του με παρησία. Ή αν αποτολμήσει οτιδήποτε, να ξέρει ότι θα το πληρώσει πάρα πολύ ακριβά. Αυτή είναι μία φιλοσοφία, είναι μία προσωπική, αν θέλετε, επιθυμία και στο κάτω-κάτω είναι και μία υποχρέωση, αφού τούτη εδώ η πατρίδα μας έθρεψε 63 τώρα χρόνια και αγωνιστήκαμε από 15 χρονών παιδόπουλα, θα είναι κρίμα σήμερα που η πατρίδα αυτή μου έδωσε αυτό το βαθμό τον οποίο έχω, να έχω μπει στο περιθώριο και να κάθομαι στο σπίτι μου και να αναλογίζομαι και να βλέπω από την τηλεόραση αν ο Τούρκος ο απέναντι θα βγάλει τον κάλικα από το φυσίγκιο και θα το στείλει ως μήνυμα στον εθνοφρουρό, ο οποίος ο εθνοφρουρός μέρα νύχτα κάθεται και φυλάει την περιοχή του Αγίου Κασιανού και γενικά όλη τη γραμμή αντιπαρατάξεως. Εγώ το θεωρώ πολύ μεγάλη προσβολή αυτό το οποίο παρουσιάζεται σήμερα, να υπάρχει κόσμος ο οποίος ευρίσκεται καθυλωμένος, αν θέλετε, εις την πολυθρόνα του στο σπίτι, ενώ υπάρχουν τόσες υπηρεσίες που θα μπορούσε κάλλιστα να προσφερθεί αυτή η υπηρεσία και έστω και με μία συμβουλή, έστω και με το παρόν. Γιατί εγώ τολμώ να πω ότι ακόμη και τους νεκρούς από τον τάφο θα έπρεπε σήμερα να τους βγάλουμε και με τον ιστορικό που έχει ο καθένας να δείξει με την παρουσία του ότι τούτη εδώ η πατρίδα δεν πρέπει να χαθεί ποτέ σε καμία περίπτωση.
Στρατιέ, η εισαγωγή σου προσωπικά με βρίσκει απόλυτα σύμφωνο, αλλά 2-3 λόγια πριν συνεχίσουμε. Γεννήθηκες στην...
Γεννήθηκα στην ποταμή της Αλεμεσού, πότε? Κύπρου, το 1939.
Είμαστε συνομήλικοι.
Μάλιστα.
Σπούδασες...
Συμμετείχα στον απελευθερωτικό αγώνα του 55-59.
Πού σπούδασες?
Σπούδασα, πήγα στο σχολείο, εδώ στη σχολή Σαμουήλ στη Λευκοσία. Συνελήφθηκα από κατά τη διάρκεια της σπουδής μου αυτής, σε ηλικία 15 χρονών. Με οδήγησαν στο κρατητήριο στην πλατεία Σεραγίου και εκεί βρήκα την ευκαιρία, πιστός βεβαίως στην εντολή την οποία είχα από τον αρχηγό Διγενή, ότι ο κάθε ένας αγωνιστής ο οποίος συλλαμβάνεται, η πρώτη του σκέψη είναι να απομακρυνθεί, να φύγει από τα χέρια του κατακτητού. Έτσι ακριβώς έκανα και εγώ και ο Θεός με βοήθησε και βρέθηκα μαζί με τους συναγωνιστές μου και πάλεψα μέχρι το τέλος του αγώνα.
Βγήκε στο Αντάρτικο, αλλά για να ολοκληρώσουμε τις σπουδές, μετά τον αγώνα πήγε στη σχολή Ευελπίδα.
Βεβαίως. Μόλις τελείωσε ο αγώνας του 55-59, θα έπρεπε. Θυμάμαι πολύ πολύ χαρακτηριστικά, εν πάση περιπτώσει, συζητήσεις που κάναμε και μεταξύ μας, αλλά και με εντολές. Ο αρχηγός έτσι μας έχει καλλιεργήσει. Πιστεύαμε ότι με το τέλος του αγώνα, εάν βγούμε, η ευχή μας ήταν, εάν βγούμε σώοι και αυλαβείς από αυτόν τον αγώνα, να πάμε να απελευθερώσουμε και τη Βόρειο Ήπειρο.
Μάλιστα.
Έτσι ακριβώς τελειώσαμε. Και επομένως, ενώ μας προσυφέρθηκε, θυμάμαι τότε, από τον πολιτικό ηγέτη, τον Αρχιεπίσκοπο Μακάριον, όταν μπήκαμε με το πέρας του αγώνος και στην Αρχιεπισκοπή, μας προσυφέρθη υποτροφία να πάμε να σπουδάσουμε όπου θέλαμε. Και εμείς, εγώ προσωπικά, επέλεξα τη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδου, ακριβώς διότι με έτρωγε, αν θέλετε, η έγνοια το τι πάει να γίνει. Δηλαδή, εγώ επειδή βγήκα σώος και αυλαβής, δεν σημαίνει ότι από εκεί και πέρα κάθομαι στις δάφνες και περιμένω το τέλος.
Και αλλά... εγώ δεν δέχτηκα την υποτροφία που μου προσφέρθη τότε. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, μετά τη Σχολή Ευελπίδων.
Μετά τη Σχολή Ευελπίδων, πάλι η ιδιαίτερη μας πατρίδα εδώ είχε την ανάγκη των υπηρεσιών μας και. Παρά την προσπάθεια που κάναμε βεβαίως στην Αθήνα, είχαμε πάντοτε την έννοια ότι θα έπρεπε να έρθουμε στην Κύπρο, διότι είμαστε και οι πρώτοι, αν θέλετε, οι οποίοι είχαμε εμπλακεί σε διάφορες ομάδες στην Αθήνα κλπ. Κάναμε την εκπαίδευση αυτή που κάναμε και με πολλούς συμμαθητές μου, αν θέλεις, είχα ασχοληθεί με την εκπαίδευση των φοιτητών και πολύ καλά το γνωρίζεις αυτό το πράγμα, διότι είσαι και παθών από αυτή όλη την περιπέτεια. Από ένα περιστατικό το οποίο, να θυμάμαι καλά, είχες με τον τραυματισμό σου στο πόδι.
Κοίταξε, ήθελα να σου πω ότι μόλις τελείωσε ο αγώνας και πήγαμε στην Αθήνα για να σπουδάσουμε, είχα συγκροτήσει μια ομάδα με τον Δημήτρη τον Πολυκάρπο, τον γιατρό, τον Αλέκο τον Μαυρομάντη, τον Παναγιώτη τον Σπανό και άλλους φίλους, και πήγαμε στο Διγενή και του προτείναμε να πάμε στη Βόρεια Ήπειρο να κάνουμε Αντάρτικο. Έγιναν οι διαδικασίες όλες, άρχισε η προετοιμασία, αλλά οι Τούρκοι που άρχισαν να δρουν στην πατρίδα και η απειλή να φουσκώνει διαρκώς, είχαν κάνει τότε το γέρο να μας πει: παιδιά, περιμένετε να δούμε τι θα γίνει κάτω. Και αντί να πάμε πάνω, ήρθαμε ξανά κάτω. Εν πάση περιπτώσει, Λουκί, θα ήθελα, πήγε σε σχολές πολέμου κλπ. Συνεχεία. Τώρα είσαι στην Κύπρο, βρίσκεσαι εν αποστρατεία. Δεν σε κάλεσαν να κάνεις οποιαδήποτε περαιτέρω προσφορά στην πατρίδα?
Από την ημέρα που έφυγα από την υπηρεσία, ό,τι προσωπικό ενδιαφέρον, χωρίς βεβαίως να δημιουργήσω και κανένα πρόβλημα βέβαια στους συναδέλφους μου, απέφυγα να επισκεπτώ τους συναδέλφους μου σε μονάδες, απέφυγα να επισκέπτομαι το Υπουργείο Άμυνας, απέφυγα το κάθε τι, ακριβώς διότι ήξερα κάτω ποιες ηθίκες έφυγα από το στρατό. Έφυγα από το στρατό. Δηλαδή, με λίγα λόγια, σίγουρα έφυγα παραπονημένος από το στρατό. Το λέω παραπονημένος, όχι αν θα γινότανε, πήρα τον ανώτατο βαθμό του αντιστρατηγού. Από εκεί και πέρα, τι άλλο να γίνω? Εν πάση περιπτώσει, ο Θεός με βοήθησε και έφτασα μέχρι εδώ. Όμως, εγώ δεν αισθάνομαι καλά έναντι αυτής της πατρίδος. Ότι δεν έκανα το καθήκον μου, διότι ντρέπομαι που περπατάω τη γραμμή αντιεπαρατάξεως, ανεξάρτητα αν δίνω το παρόν μου στον διοικητή της τάδε μονάδας ή στον οποιονδήποτε άλλο, ακριβώς για αυτό το λόγο, διότι δεν θέλω να προβληματίσω κανένα, ούτε και τον τελευταίο στρατιώτη ακόμη. Διότι τους σέβομαι και τους αγαπώ και τους εκτιμώ και τους αξιωματικούς μου και τους στρατιώτες μου και όποιον φοράει το χακί. Διότι γνωρίζω πολύ καλά ποιες είναι οι συνθήκες οι οποίες ζουν αυτοί και τι είναι αυτό που περιμένουμε. Διότι κάνουμε σοβαρό λάθος. Νομίζουμε εμείς εδώ πέρα, εμείς εδώ στην Κύπρο, ότι με το να πατήσει το κουμπί βγαίνει αυτομάτως δίπλα του ένα στρατηγός. Δεν βγαίνουν οι στρατηγοί. Και τους αξιωματικούς και τους στρατηγούς και τους φέροντες στη στολή, την τιμημένη αυτή στολή, πρέπει να υπάρξει ο ανάλογος σεβασμός. Και δεν τους επιστρατεύουμε την τελευταία στιγμή. Όλοι γίνεται μια προεργασία. Εκτός εάν έχουμε πιστέψει ότι τα πάντα έχουν τελειώσει, το Κυπριακό μας έχει λυθεί, βρήκε τη λύση του, βρήκε το λιμάνι, εν πάση περιπτώσει, την κατάληξή του, και επομένως ό,τι κάνουμε είναι παλώματα από εδώ και πέρα. Εάν έτσι συμβαίνει το πράγμα, τότε λυπούμε πάρα πολύ. Αυτό το έχω κλέψει και από τον αρχηγό μας, τον Διγενή, ο οποίος πάρα πολλές φορές έρχονται εδώ πέρα, μου λέει, κύριε Υπολοχαγέ, όταν ήμουν υπολοχαγός και επιδότης στη Βόρεια Ελλάδα, και μου λένε πολλοί, φύγε να πας στην Κύπρο, με εκλιπαρούν. Και πράγματι πολλοί ήσαν υψηλόβαθμοι, και τότε και σήμερα ακόμη, έσπευσαν να πάνε στην Αθήνα και εκλιπαρούσαν τον αρχηγό να έρθει στην Κύπρο να περισσώσει ό,τι μπορεί. Ανεξάρτητα τώρα αν ορισμένοι από αυτούς δεν ξέρετε, εγώ ήμουν ξένος στην όποια προσπάθεια του αρχηγού. Αυτή είναι μια άλλη ιστορία.
Ναι, θα υποβάλω μια ερώτηση. Έζησες αντάρτης στα βουνά της Πιτσιλιάς. Γνωρίστηκες με ήρωες περηφανείς, τον Λένα, τον Αυξεντίου, τον Δημητράκη Χριστοδούλου, τον Τσαγκάρη και όλη εκείνη την χωρία που ετοίμησαν εκείνα τα ατίμητα βουνά. Και η ερώτηση μου είναι η εξής. 28 χρόνια στρατηγέ, ακούμε σε αυτή την σκλαβωμένη πατρίδα να γίνεται λόγος για άμυνα των ελευθέρων εδαφών. Μα υπάρχει άλλη μισή πατρίδα από την άλλη πλευρά, η οποία πρέπει να ελευθερωθεί. Και το ερώτημα μου είναι, από πού ως πού άμυνα, την απελευθέρωση, την επιταγή, την ιστορική επιταγή της απελευθέρωσης, πού την βάζουμε δηλαδή? Τα άλλα τα έχουμε ξεγράψει. Ξεγράψαμε τη Μόρφου, το Βαρόσι, την Κερίνια, την κατεχόμενη Λευκοσία, την Αμόχωστο, την Αγία Καρπασία. Ξεχάσαμε τα Άγια Μοναστήρια της πίστης της Ορθοδοξίας. Ξεχάσαμε τις πάτριες εστίες του ελληνισμού των 3.500 χρόνων και νοιαζόμαστε μονάχα να αμυνθούμε, να υπερασπίσουμε αυτά που έχουμε? Και δεν καταλαβαίνουμε, στρατηγέ, ότι αυτά τα οποία κάνουμε εδώ, αυτά που χτίζουμε εδώ, αν δεν φέρουμε το νου μας και αν δεν διεκδικήσουμε τα ιερά μας δικαιώματα, θα έρθουν να τα πάρουν και αυτά? Αυτή είναι η ερώτησή μου.
Μάλιστα.
Την απευθύνω σε ένα συναγωνιστή στρατηγό.
Εγώ θα σου έλεγα, φίλε Γιάννη, ότι αν πλησιάσει κανείς τη γραμμή μας, τη γραμμή αντιπαρατάξεως, βγάζει αβίαστα το συμπέρασμα ποιες υποχρεώσεις έχει ο πιο τελευταίος Έλληνας αυτού του τόπου. Όχι μόνο η στρατιωτική. Όχι μόνο, εν πάση περιπτώσει, η πολιτική ηγεσία, αν θέλει, του Υπουργείου ή ο πρόεδρος της Δημοκρατίας ή η κυβέρνηση σημερινή, αλλά ο κάθε ένας. Θυμάσαι ότι η γραμμή λέγεται γραμμή αντιπαρατάξεως.
Ναι.
Δεν λέγεται γραμμή αμήνης. Εκείνοι οι οποίοι το αμηνόμεθα, να αμηνόμεθα, είναι αστεία η κατάσταση. Ασφαλώς έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτό το οποίο λες. Γι' αυτό λέγεται και η γραμμή μας γραμμή αντιπαρατάξεως. Δεν λέγεται γραμμή αμήνης. Γραμμή αμήνης σημαίνει ότι βρίσκομαι εγώ από εδώ και ο απέναντί μου στην δική του τη θέση και προσπαθεί ο καθένας να κρατήσει τη γραμμή του. Εμείς δεν προσπαθούμε να κρατήσουμε τη γραμμή μας. Εμείς διεκδικούμε. Διεκδικούμε.
Οφείλουμε
να διεκδικήσουμε. Εκείνοι οι οποίοι είναι στη γραμμή αντιπαρατάξεως, τα φυλακισμένα μνήματα μαζί με τον τύπο της Μακεδονίτης σας, αγκαλιασμένα τα οι δύο ιεροί αυτοί χώροι, μαζί με τον νέο σήμερα που διαθέτει τα νιάτα του και στερείται την οικογένειά του και φορεί τη στολή του Έλληνα στρατιώτου και βρίσκεται στη γραμμή αντιπαρατάξεως, διεκδικεί και πρέπει να διεκδικήσει. Να διεκδικήσει τι? Να ακουμπήσει τις ακτές της Κερίνιας και να κυνηγήσει τον εισβολέα 12 μίλια βορείως Κερίνιας. Όσο και το δραστικό βεληνεκές του όπλου που κρατάει ο καθένας. Είτε αυτός λέγεται στρατιώτης, κληρωτός, είτε λέγεται εθνοφύλακας, είτε λέγεται εν πάση περιπτώσει έφεδρος. Όποιο όπλο κρατάει ο καθένας. Ο πυροβολητής στα 32 χιλιόμετρα που έχει το βεληνικές του. Ο ολμιστής, ξέρω εγώ, στα 8 χιλιόμετρα να κυνηγήσει τον εισβολέα. Ο τυφεκιοφόρος στα 600 μέτρα, στα 1000 μέτρα. Αυτή είναι η θέση την οποία πρέπει να έχει ο στρατευμένος σήμερα.
Αυτή δεν είναι η προϋπόθεση της ζωής? Θυμάμαι κάποτε, αγαπητέ μου Λουκί, στρατηγέ μου, τον γέρο, όταν διεκήρυξε: εάν θέλουμε να διεκδικήσουμε τα δικαιά μας, να υπερασπίσουμε την ελευθερία της πατρίδας, ήταν ελεύθερη η πατρίδα τότε,
μάλιστα,
οφείλουμε να διακηρύξουμε στον εχθρό ότι εάν τολμήσει να κάνει προέλαση θα πρέπει να περάσει πάνω από 400.000 πτωμάτων. Αλλά σε αυτό το σημείο ας κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα.
Άσε πλέον φωνή μου τον ανέμελο στίχο, το μεθύσι σου δέσε και τη φλόγα σου κράτα. Σφίξε τώρα ζευγάρια την ηχό με τον ήχο, στρώσε στέρεο το βήμα, στρατανίσια περπάτα. Μεγαλό ύμνος στο φαρί του άσε πάρει, μου ζητά δεξιοσύνη και καλό χαλινάρι. Κι ας μην πούν πως τραγούδι σαν γι' αυτό δεν ταιριάζει, τέτοια σκότεινη ώρα που τα στήθια σου πνίγει, λέω εκείνο που μένει και που μόνο θα αλλάζει στο καλύτερο πάντα, σαν η αγκούσα θα φύγει. Γιατί αυτοί θέλουν να φύγουν, πρέσκος κι όλα σκηνάνε, μ' όλα τα άλλα θα μείνουν.
Στο ραδιοθάλαμο του λόγου και στα πλαίσια της εκπομπής Μνήμη και Χρέος, μαζί με τον στρατηγό Λουκί Αυγουστίδη, συναγωνιστή στην ΕΟΚΑ, Συζητούμε για τα παλιά, αλλά και για τα σημερινά. Και ξεκινώ και πάλι, στρατηγέ, με ένα ερώτημα. Σε ένα από τα σχόλιά μου, τα καθημερινά σχόλια κάθε πρωί, στις 8.30 και στις 2.30, θυμήθηκα την ναυμαχία της Σαλαμίνας, την μεγαλύτερη ναυμαχία των αιώνων. Ο Θεμιστοκλής σε εκείνη την ναυμαχία, αντιμετωπίζοντας την περσική λέλαπα, πήρε τον κόσμο από την Αθήνα, τους αμάχους, γυναίκες, παιδιά, γέροντες, γονείς και τους έβαλε στις ακτές της Σαλαμίνας. Πιο μέσα, στα νερά, άρχιζε η ναυμαχία. Και τα παιδιά, οι γυναίκες, οι γέροντες έβλεπαν τον πατέρα, τον γιο, τον σύζυγο να πολεμάει στα μικρά καράβια τα ελληνικά εναντίον των τριήρεων της περσικής εισβολής και φώναζαν «Απάνω τους πατέρα! Προχώρα πατέρα! Ζήτω πατέρα!» Το αποτέλεσμα ποιο ήταν? Κατέρευσε ο περσικός στόλος και κουρελιάστηκε ολόκληρη η περσική αυτοκρατορία. Και το ερώτημα μου είναι το εξής. Μπορεί ο κόσμος να αξιοποιηθεί, εγώ το πιστεύω. Οι άμαχοι, οι γυναίκες, οι γέροντες, τα παιδιά. Γιατί η υπόθεση της πατρίδας δεν αφορά μόνο εκείνους που μπορούν να κρατούν όπλο και να τρέχουν. Εδώ υπάρχουν όπλα τα οποία μπορούν κάλλιστα να μεταχειρίζονται άνθρωποι που δεν μπορούν να τρέξουν. Αν θέλεις, οι άνθρωποι της κάποιας ηλικίας. Στα 1974, όταν έγινε η πρώτη εισβολή και μετά, αρθρογραφούσα στον Ελεύθερο Λαό και είχα υποβάλει αυτή τη σκέψη. Να μετατρέψουμε κάθε σπίτι σε κάστρο και να είμαστε εκεί, να σταθούμε παλικαρίσια, να πολεμούμε. Δίπλα μας να είναι τα παιδιά μας, οι γυναίκες μας και οι γέροντες γονείς. Να πολεμούμε, να περιμένουμε και να πολεμήσουμε τον εχθρό. Και αντιλαμβάνομαι ότι αυτό το σύνθημα που έριξα τότε αρθρογραφικά έγινε πια πολιτικό σύνθημα αργότερα από πολιτικές παρατάξεις. Σε ερωτώ όμως, στρατηγέ, ποια είναι η δυνατότητα να χρησιμοποιηθεί ο πληθυσμός σε μια κρίσιμη ώρα? Και κάθε στιγμή είναι κρίσιμη τα τελευταία 28 χρόνια.
Μάλιστα. Θα επαναλάβω κάτι που είπα σε άλλες εκπομπές για την τύχη αυτού του λαού. Ότι αυτός ο λαός, ο κυπριακός ελληνισμός, ό,τι του ζήτησε η ηγεσία του, του έδωσε με αυθονία και τη ζωή του και το αίμα του και τον ιδρώτα του και τα οικονομικά του και το κάθε τι. Εκείνο το οποίο να απαιτεί αυτή η ηγεσία από αυτό το λαό, ο λαός αυτός, είναι το πώς θα μπορέσει αυτή η ηγεσία να του χαράξει πορεία. Και ο λαός αυτός βεβαίως και πάλι, και οι γυναίκες και τα παιδιά και οι γέροντες και οποιοδήποτε που μπορεί και ζει και αναπνέει σε αυτό το χώρο, έχει και τη δυνατότητα κάπου να πατήσει τη σκανδάλη. Δεν θα μπορέσει να πατήσει τη σκανδάλη για οποιονδήποτε λόγο. Έχει χίλιες άλλες εργασίες που μπορεί να κάνει να βοηθήσει αυτούς που μπορούν να πατήσουν τη σκανδάλη και να που ευρίσκονται στα πρόσωπα. Εκείνο το οποίο έχουμε ξεχαστεί, νομίζουμε ότι υπεύθυνος είναι ο Υπουργός της Άμυνας για την άμυνα της Κύπρου, υπεύθυνος είναι ο Αρχηγός της Εθνικής Φρουράς, υπεύθυνη είναι η κυβέρνηση αυτού του τόπου. Εγώ λέω το εξής. Αγαπητέ μου Γιάννη, θέλω να πω το εξής και με πόνο και με ανησυχία το μεταφέρω. Ότι ο κάθε ένας που ζει και αναπνέει σε αυτόν τον τόπο έπρεπε να έχει χαρτί στο χέρι του, αποστολή, τι θα κάνει. Και δεν το έχει. Δεν έχει αυτό το χαρτάκι. Δεν έχει στα χέρια του αυτή την αποστολή. Διότι έχουν ακουμπήσει όλοι, έχουμε κυβέρνηση. Η κυβέρνηση είναι ένας αριθμός ανθρώπων. Από εκεί και πέρα όλοι οι υπόλοιποι αύριο το πρωί δεν θα έρθει ο Α της κυβέρνησης, ο Β της κυβέρνησης να πληρώσει το τίμημα. Αλλά και ο τελευταίος κάτοικος αυτού του τόπου ασφαλώς θα πληρώσει το τίμημα. Και αυτό το τίμημα είναι μόνο με αίμα, είναι με ζωή. Και τι θα γίνει αύριο το πρωί? Βεβαίως. Φτιάξαμε τις οικογένειες μας, κάναμε ένα υπέροχο αγώνα 55-59. Αν θέλετε, οι περισσότεροι από εμάς έχουμε δοκιμαστεί, έχουμε ταλαιπωρηθεί κλπ. Εντάξει, το δέχομαι, αλλά κάποιοι ζούμε κιόλας και περπατούμε και είμαστε σε αυτόν τον κόσμο και παλεύουμε με τα προβλήματα αυτού του κόσμου. Δεν θα πρέπει λοιπόν σήμερα να έχουμε και κάποιο ένα λέγει, κάπου εν πάση περιπτώσει ένα λόγο, να πούμε υποτύπωση βουλής, εν πάση περιπτώσει να δούμε πού μπορούμε να βρούμε και τι είναι αυτό το οποίο μπορούμε να βοηθήσουμε. Εγώ θεωρώ πως αδικούμεθα πάρα πολύ. Και δεν μπορεί ένας νεαρός 15 χρονών, αγαπητέ Γιάννη, να προσφέρει εθνικές υπηρεσίες και ένας αντιστράτηγος στα 60, 62, 63 του χρόνια, αντιστράτηγος που έχει περάσει από όλα τα σχολεία τα οποία διαθέτει ο ελληνικός στρατός, να μην μπορεί να προσφέρει κάποια υπηρεσία. Και να κολλάμε εις το γράμμα του νόμου, λένε στα 60 χρόνια. Και όταν ταυτόχρονα υπάρχει η αδικία το ότι κατά 10 χρόνια μεγαλύτεροι από τον αυτό τον στρατηγό, τον αγωνιστή στρατηγό, αυτή τη στιγμή έρχονται και υπηρετούν και προσφέρουν υπηρεσίες. Και σου είπα προηγουμένως ότι και τους νεκρούς ακόμη από τον τάφο θα πρέπει να βγούμε, να τους βγάλουμε και δια του παραδείγματος τους να προσφέρουν υπηρεσία.
Στρατηγέ Λουκί Αυγουστίδη, βυθιζόμαστε στο παρελθόν της δόξας. Αγρός, ζωοπηγή, αγρίδια κατά τη διάρκεια του αγώνα. Θυμάσαι, ήσουν αντάρτης τότε στην Πιτσιλιά. Θυμάσαι εκείνον τον λαό που έπαιρνε τα δικράνια, τετσάπες, τα ξινάρια και έκανε αγώνα εναντίον του οργανωμένου Βρετανικού στρατού. Σε προκαλώ να θυμηθείς κάτι από την Πιτσιλιά.
Μάλιστα. Τι θα πρέπει να πρωτοθυμηθώ από την Πιτσιλιά?
Θυμήσου όταν πήγαν να συλλάβουν τον Μακαρίτη, τον Στέλιο, τον Χατζηπετρή. Θυμάσαι τι έγινε?
Όλο το χωριό, όλο το χωριό όρθιο, γυναίκες, μικροί, μεγάλοι, γέροντες στον δρόμο. Μα δεν είναι μόνο ο αγρός. Ο αγρός ήταν το επίκεντρο. Ο αγρός ήταν της περιοχής. Εδώ υπάρχει όλη η Πιτσιλιά. Και τα γρίδια, και η Ποταμίδισσα, και τα Χανδριά, και η Ζωπηγή, και όλα τα χωριά της Πιτσιλιάς συμμετείχαν σε αυτόν τον υπέροχο αγώνα, τον ωραίο αγώνα, ποικιλοτρόπος.
Αυγουστή, ξέρεις τι θυμάμαι τώρα? Μια συνέντευξη που έχω μαγνητοφωνημένη. Όταν πήγαν να συλλάβουν τον Χατζηπετρή, τον Στέλιο, ο πατέρας και η μάνα του άρπαξαν από ένα δικράνι και από ένα τσεκούρι και στάθηκαν στην πόρτα φρουρή. Ελάτε ρε, λένε στους Εγγλέζους.
Μάλιστα.
Όταν δε συνέλαβαν τον Γιάννη τον Χατζηπετρή και τον Σωτήριν τον Λουκαΐδη, ο λαός, οι γυναίκες, οι γέροντες πήραν ξύλα, πήραν τρέσα, ό,τι μπορούσαν και όρμησαν εναντίον του αγγλικού αποσπάσματος για να ελευθερώσουν τους συλληφθέντες. Ύστερα εκείνες οι μάχες, οι οδομαχίες που έγιναν στην Πιτσιλιά, ποιος τις λησμονεί? Και το ερώτημα είναι, εδώ στην Κύπρο, την μεταπολεμική, τη σκλαβωμένη Κύπρο, ο λαός έκαμνε διαδηλώσεις, έκαμε ενέργειες. Οι γυναίκες έκαναν εκείνες τις υπέροχες εξορμήσεις. Οι μαθητές, ακόμα και οι μοτοσυκλετιστές, το λέω πολλές φορές, έκαναν κύρια αντίσταση και τους έκοψαν τα πόδια. Απαγόρευσαν τις μοτοσυκλετιστές να διατρανώνουν τον απολυτρωτικό πόθο. Σταμάτησαν τις γυναίκες, τις απέκλεισαν από το να ανεβαίνουν στον Άγιο Ηλία και στον Άγιο Γιώργη. Τα παιδιά δεν τα αφήνουν να κάνουν πια τις διαδηλώσεις και να διατρανώνουν, να φωνάζουν την ελευθεριά. Και ρωτώ, στρατηγέ, πού πάμε? Πού είναι η γραμμή αντίστασης? Εδώ πια έχουμε γραμμή υποχώρησης.
Όλα,
τα σχόλια σου.
Όλα αυτά, Γιάννη μου, θα πληρωθούν. Αργά ή γρήγορα, ή οποιαδήποτε, ό,τι νομίζουμε ότι πάμε να περισσώσουμε σήμερα, με το να μην κουράσουμε αυτόν τον κόσμο. Ο κόσμος δεν κουράζεται όταν του πεις να προσφέρει υπηρεσίες προς την πατρίδα. Δεν είναι η προσφορά της υπηρεσίας προς την πατρίδα, είναι εθελούσια πλέον. Δεν μπορείς, κύριε, να στερείς αυτή τη φωνή, είτε του μαθητή, είτε του κόσμου, είτε της γυναίκας, είτε του ανδρός, σε όλα τα βήματα και ανά πάσα στιγμή. Βεβαίως πρέπει να υπάρχει αυτό το πράγμα. Το θεωρώ και εγώ ότι θα πληρωθεί αυτό το πράγμα. Αργά ή γρήγορα θα το πληρώσουμε. Δηλαδή αυτό, αν θέλεις, η ύπνωση η οποία επέρχεται σιγά σιγά, αυτό το πράγμα θα πληρωθεί αύριο το πρωί. Θα ξυπνήσουμε και θα είναι. Φτιάχνουμε οικογένειες, φτιάχνουμε παιδιά. Τα παιδιά μας έχουν κάνει εγγόνια, Και λοιπόν, τους λέμε, πάρτε να ζήσετε σε αυτή την πατρίδα. Μοιρασμένη πατρίδα. Πώς θα διατηρηθεί αυτή η πατρίδα? Πώς θα κρατηθεί αυτή η πατρίδα? Ποιος την κρατάει αυτή την πατρίδα? Και βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή στην χειρότερη, μπορούμε να πούμε, θέση, να έχουμε τον Τούρκο ο οποίος να απειλεί με τα χίλια τόσα να έρθει και την λεγόμενη ελεύθερη τώρα Κύπρο και αυτήν ακόμη να τη θέτει υπό κίνδυνο.
Μα ήδη η απειλή είναι διαρκής, από το ένα πρωί μέχρι το άλλο. Μας λένε διαρκώς θα έχουμε θερμόν επεισόδιο. Μάλιστα. Θα έχουμε προέλαση. Και εμείς τι κάνουμε? Αν γνώριζε ο Τούρκος, αγαπητέ μου στρατηγέ, ότι με το πρώτο βήμα που θα έκανε θα τον σημάδευα 100.000 όπλα, όσοι είναι οι άμαχοι, αν θέλεις. Θα έκαμνε βήμα? Μα τους Τούρκους τους ξέρουμε,
εγώ θεωρώ...
Λουκί Αυγουστίδη στρατηγέ, τους ξέρουμε.
Εγώ θεωρώ πως όχι.
Ένα άλλο. Έχουμε μία πολιτική ηγεσία. Μα αντιλαμβάνεσαι τα ρεζιλίκια που τραβάμε κάθε μέρα? Κάθονται και μιλούν με τις πλέον περίεργες και ηλίθιες μεταφορές, με σχήματα παρομοιώσεων. Λέει ο ράφτης, λέει θα φτιάξει κοστούμι κλπ. Μα αυτά υποβιβάζουν την νοημοσύνη του κόσμου. Κουβεντιάζουν για ράφτες και για κοστούμια και για υποψηφίους, και την ίδια στιγμή, όχι των υποψήφιων, αλλά των παρόντα απειλητικών εχθρών των Λισμονού, μου λένε για το ράφτη και για το... Τι γελία, τι γελίες κουβέντες
ναι,
το ράφτη,
λοιπόν.
Για όνομα του Θεού.
Λοιπόν.
Και δεν ακούω από τα χείλη τους την λέξη απελευθέρωση. Πού πάμε, στρατηγέ?
Σίγουρα δεν πάμε καλά. Σίγουρα δεν πάμε καλά. Αλλά να έχεις υπόψη σου και το κάτι άλλο ακόμη, το οποίο εγώ βεβαίως πολλές φορές το έχω σχολιάσει και έχω πει, μην νομίζετε, και τώρα είναι... Είναι από πολύ μεγάλη υποχρέωση που κάνουν ορισμένα πράγματα και που παρίστανται οι άρχοντες μας στα διάφορα μνημόσυνα και στα... Μην νομίζουμε τώρα να πούμε, μπορεί να μνημονεύουμε εν πάση περιπτώσει τους νεκρούς μας, έτσι, και τις περισσότερες φορές να είναι μετρημένοι στα δάχτυλα εκείνοι οι οποίοι κάνουν κάτι και το πιστεύουν. Αλλά να έχεις υπόψη σου το εξής, ότι μπορεί να μνημονεύουμε τους πεθαμένους, αλλά τους ζωντανούς αγωνιστές τους θέτουμε στο περιθώριο.
Αυτό είναι φοβερό.
Είναι μια άλλη ιστορία αυτή, η οποία θέλει πάρα πολύ συζήτηση και είναι ένα αντικείμενο το οποίο σίγουρα σε κάποια στιγμή θα πρέπει να μας απασχολήσει φοβερά. Διότι όταν είσαι 15 χρονών και προσφέρεις εθνική υπηρεσία, είναι αδιανόητο σε αυτή την ηλικία που βρισκόμαστε σήμερα να φοράς την πιζάμα και να κάθεσαι στο σπίτι σου. Συγγνώμη, αλλά εγώ δεν μπορώ να το ειδοποιήσω, ούτε και μπορώ να το προσαρμόσω στον εαυτό μου.
Μα είναι η ανευθυνότητα έναντι των παιδιών
ακριβώς,
και έναντι των μέλλων.
Ακριβώς, Γιάννη μου. Ακριβώς αυτό είναι αυτό το οποίο λέω και επισημαίνω συνέχεια. Συνέχεια αυτό το πράγμα. Δηλαδή, δεν θα πρέπει να υπάρξουν κάποιοι άνθρωποι να μπουν σε ένα δωμάτιο και να παίρνουν σάντουιτς και κοκακόλα από το παράθυρο, μέχρι να βρουν λύσεις το οποιοδήποτε δημιουργείται εδώ μέσα? Αλλά να βλέπουμε όλη αυτή την τεράστια διαφθορά η οποία υπάρχει σε όλους τους τομείς. Κακά τα ψέματα. Δεν τολμώ να ανοίξω την τηλεόραση, Γιάννη. Δεν τολμώ να ανοίξω το ραδιόφωνο, Γιάννη. Δεν μπορώ να διαβάσω εφημερίδα. Ούτε και αυτό δεν μου το επιτρέπετε.
Εάν μας πούν χαχόλους και κάφρους, θα έχουμε παράπονο, άραγε.
Λοιπόν,
καθόμαστε και περιμένουμε να μας σφάξουν.
Εντάξει.
Σφάξε με αγά μου να αγιάσω όπως τα χρόνια της Τουρκοκρατίας.
Απλούστατα θα πούμε ότι φανήκαμε άτυχοι.
Άτυχοι.
Άτυχοι. Είναι ατυχία. Διότι δεν μπορέσαμε.
Χρή προνοήν τον άνδρα των σοφών, έλεγαν οι παππούδες μας. Πρέπει να προνοεί ο νούσιμος ο άνθρωπος. Διαφορετικά βρίσκεται με το κεφάλι μακριά από τους ώμους και διερωτάται γιατί έγινε, γιατί του το κόψε.
Θέλει να σου πω και κάτι ακόμη?
Να μου πεις.
Εγώ ο αγωνιστής του 55-59, που εν πάση περιπτώσει όπου έχει πέσει σφαίρα σε τούν τον τόπο ήμουν παρών, δεν αδιαφόρησα ποτέ μου για αυτόν τον τόπο. Δεν είπα ότι προσέφερα, διότι ο αρχηγός μας έλεγε, δεν αρκεί μόνο να προσφέρεις μία φορά, αλλά μέχρι οι τέσσερις να σε κατεβάσουν στον τάφο θα πρέπει να προσφέρεις. Αυτός είναι ο αγωνιστής. Ό,τι άλλο, ό,τι άλλη ερμηνεία δώσει κανείς στην έννοια του αγωνιστή, είναι λάθος. Τελείωσε λοιπόν.
Μάλιστα.
Επομένως, αγωνιστής, εφόσον σε φέρνουν τα βήματά σου, περπατάς και δηλαδή αναπνέεις και αναπνέεις αυτόν τον χώρο, σημαίνει ότι πρέπει να προσφέρεις και υπηρεσία εθνική. Αυτός είναι ο αγωνιστής. Όμως θα πρέπει να προβληματιστούμε πάρα πολύ. Εγώ συνεχώς είμαι προβληματισμένος, διότι δεν τολμώ να επισκεφθώ τους χώρους που σκοτωθήκανε οι συναγωνιστές μου. Δεν τολμώ να πάω να βρω τους συναγωνιστές μου, τους ανθρώπους που με φιλοξένησαν στο σπίτι. Τι θα τους πω δηλαδή σήμερα? Τι τους λέω εγώ δηλαδή σήμερα αυτούς τους ανθρώπους? Εμένα μου λένε, α, ο Λουκής ο Αυγουστίδης, ο οποίος τότε είχε το ψευδώνυμο το τάδε και το τάδε, που τον είχαμε εδώ πέρα.
Το ψευδόνυμο σου.
Λορέντζος και σε κάποια φάση και κριτικός.
Μάλιστα.
Και κριτικός από την υπερηφάνεια που έχουν οι κριτικοί και τους χαίρομαι και τους παραδέχομαι. Λοιπόν, πάω και τους λέω, μα εσύ είσαι? Ναι, εγώ είμαι. Λοιπόν, μα τούτα τα χάλια τα σημερινά πώς θα τα θεραπεύσουμε? Χαίρομαι που ήρθες, χαίρομαι που σε βλέπω κλπ. Αυτά είναι, αν θέλεις, η μεγαλύτερη δοκιμασία που αισθάνεται ένας αγωνιστής όταν επισκεφθεί αυτούς τους χώρους και δει αυτούς τους ανθρώπους. Τους ανθρώπους που βγαίναν από το σπίτι τους, που βγαίναν από το κρεβάτι τους για να μπούμε εμείς με τα άρβυλα να κοιμηθούμε, να ξεκουραστούμε έστω και το ελάχιστο.
Ξέρεις τι, συγκλονίστηκα προημερών. Ήμουνα πάνω στον Αγρό, πήγα γιατί άρχισα μια συγγραφή, έρευνα ιστορική και συγγραφή. Και συνάντησα την Αντρούλα της Τσιρκακούς του Πολύκαρπου, που ήταν μικρό παιδάκι, κοριτσάκι, πάφτωχο μωρό, ορφανό, μαζί με το αδερφάκι της, το μικρό, το Στέλιο.
Μάλιστα.
Ο πατέρας τους είχε πεθάνει.
Μάλιστα.
Ο αδερφός της, ο Δημήτρης, ήταν καταζητούμενος.
Μάλιστα.
Και εκείνη η γριά, η Τσιρκακού, ο Θεός να της δίνει χρόνια και υγεία, είχε δύο κατσίκες. Άρμεγε τις κατσίκες και έδινε το γάλα στους αντάρτες που εφιλοξενούσαν στο σπίτι της. Δεν έδινε στα παιδιά της.
Ασφαλώς.
Έδινε,
ασφαλώς.
Έλεγε, θα δώκω στο Μισκή. Και ο Μισκής ήταν ο Ιωρκάτης, ο Πολύκαρπος, που ήταν πολύ αδύνατος και σε άλλους. Εκείνης της γυναίκας, θυμάσαι όταν της ανατείναξαν εκείνο το φτωχικό σπίτι? Την θυμάσαι? Και ζούσε όπως ακούω, διότι δεν ήμουν απ' εκεί εγώ. Εγώ είμαι Γιαλουσίτης. Αλλά μου τα έπανε τα παιδιά. Ο Δημήτρης, εσύ. Θυμάσαι εκείνη την γυναίκα με τα μωρά της που έμεναν στα ερείπια εκείνου του σπιτιού και όμως δεν το έβαλαν κάτω? Είδα το Σάββαν τον Αθρακιώτη και την Ιφηγένεια. Είδα την αδερφή του στη Γρηγορία.
Μάλιστα.
Το Ρογύρο.
Το Ρογύρο
που ήρθε και τραυματισμένος μετά από την εμπληγή που υπέστη στην ενέδρα που έπεσε ο Ροτσίδης. Ναι. Να σέρνετε. Και ακολούθησα όλες εκείνες τις απλαγές που σύρθηκε αυτός ο άνθρωπος.
Μάλιστα.
Για να φτάσει εκεί που συνήντησε τον Μιχάλη Χριστοδούλου για να ζητήσει βοήθεια. Θυμούμαι εκείνον τον κόσμο που τον μάζευαν, τον μάντριζαν μέσα στα σειρματοπλέγματα. Άκουσα για τα φρικτά βασανιστήρια των πλατρών, όταν ο Σέιβορη, ο Ταλάτ, ο Προδότης ο Κεραυνός, ο Προδότης ο Απόστρατος, ο Προδότης ο Πιπίνος σκότωναν, κατακρεουργούσαν ουσιαστικά τον κόσμο. Και όμως εκείνος ο κόσμος αγωνιζόταν. Στρατιέ, έκαναν αντίσταση τότε οι Πίτσιλοι. Έκανε αντίσταση ο Κυπριακός Ελληνισμός, ο λαός. Τώρα τι γίνεται, γιατί δεν κάνει αντίσταση?
Ο λαός είναι υπέροχος, Γιάννη.
Το πιστεύω.
Ο λαός είναι υπέροχος.
Τι δεν, χρειάζεται, να το πούμε.
Χρειάζεται κατεύθυνση, χρειάζεται ηγεσία. Πολιτική, στρατιωτική και εκκλησιαστική ηγεσία. Αυτά τα τρία κεφάλαια θα πρέπει να παίξουν ρόλο τους.
Τα 28 χρόνια η μόνη αντίσταση που γίνεται είναι από τον Αρχιεπίσκοπο.
Από την Εκκλησία. Η Εκκλησία.
Μάλιστα.
Εγώ συζητώντας σε κάποιο χρόνο με τον Αρχιεπίσκοπο, είπα, μακαριότατε, γιατί να μην πάει η Εκκλησία? Και όταν λέω Εκκλησία, εννοώ εσάς, εννοώ τους τακούς της Εκκλησίας. Εκεί που διασκεδάζει ο νέος, εκεί που εκπαιδεύεται ο στρατιώτης, εκεί που μάχεται, αν θέλεις, ο στρατιώτης, εκεί που, εν πάση περιπτώσει, ζει και αναπνέει αυτός ο κόσμος, να πάει να πλησιάσουμε, να τον αγκαλιάσουμε αυτόν τον κόσμο και να τον κατευθύνουμε τον κόσμο αυτό. Βεβαίως, μου λέει, με τα χαράς, μου λέει, έχω δει. Δεν θα σου πω τώρα την προσφορά του Αρχιεπισκόπου. Δεν υπάρχουν όρια που μπορεί να την κατατάξει κανείς την προσφορά του. Έχω ιδίαν αντίληψη. Έχω ζήσει αυτή την κατάσταση. Αλλά αφού. Επομένως, θα πούμε, η στρατιωτική ηγεσία θα πρέπει σίγουρα, παίρνει τους νέους μας, τους έχει στα χέρια τους, θα πρέπει να τους κατευθύνει σωστά. Και ο κόσμος, υπάρχει η πολιτεία που θα πρέπει να θεμελιώσει νόμους και να λειτουργήσουν οι νόμοι αυτοί. Τίποτα περισσότερο. Υπάρχουν οι βουλευτές μας. Υπάρχουν εκείνοι οι οποίοι, εν πάση περιπτώσει, ασκούν έτσι ένα λειτουργήμα δημόσιο. Όλοι, ο καθένας θα πρέπει να παίξει τον ρόλο του.
Στρατηγέ, επειδή αντιλαμβάνομαι η κυρία Χριστιανά μας κάνει νόημα ότι έχουμε 5 λεπτά ακόμα.
Ναι.
Μερικές ερωτήσεις.
Ναι.
Με ανθρώπους με τους οποίους έζησες.
Μάλιστα.
Στυλιανός Λένας.
Μάλιστα.
Το χαρακτηρισμό σου.
Ο Στυλιανός Λένας ήταν με το ψευδώνυμο Ψαρός. Είχα την τύχη, είχα την τιμή να συνεργαστώ μαζί του και να ζήσω μαζί του. Μαζί με τον κυνηγό τον Κώστα, μαζί με τον Δημητράκη Χριστοδούλου, μαζί με τον Ευαγόρα Παπαχριστοφόρου, μαζί με τον Γρηγόρη τον Αυξεντίου, μαζί με όλη τη στρατιά των ανθρώπων που πέρασαν από την περιοχή της Πιτσελιάς. Παλαιότερα βέβαια είχαμε τον Μιάρχη, τον οποίο βέβαια δεν μου έτυχε να γνωρίσω γιατί ήμουν πολύ νεαρός, τον Ρένο τον Κυριακίδη. Ωραία. Στο ξεκίνημα του αγώνα
στην περιοχή.
Ο Λένας λοιπόν είναι αυτός ο οποίος πήρε το συνεργείο του Στο σπίτι μου είπες της Κυριακούς της Πολυκάρπου προηγουμένως.
Ναι.
Ήτανε ο τρίτος σταθμός, αν θυμάμαι καλά. Ήταν πρώτα στα Χαντριά, μετά στον Αμίαντο, μετά στην Τζιρκακού.
Ναι.
Τη μητέρα του Δημήτρη του Πολυκάρπου εις τον Αγρό. Και μετά κατέληξε στο σπίτι
του παπά Αυγουστή.
Του παπά Αυγουστή, αυτού του υπέροχου ανθρώπου.
Του
γίγαντα. Βεβαίως του γίγαντα. Αυτός ο υπέροχος άνθρωπος. Και εκεί ακριβώς βρήκαν πάλι οι προδότες να πούνε ότι εκεί είναι το συνεργείο του Λένα, εκεί μένουν οι αγωνιστές. Και ήταν, αν θέλεις, και το ξεκίνημα της δεύτερης περίπτωσης της καταζητήσεώς μου. Και βέβαια δεν είχα και την αυτή να με συλλάβουν οι Εγγλέζοι. Πάση περιπτώσει, εκείνο το οποίο μπορώ εγώ αβίαστα να πω για τον Λένα. Ο Λένας υπήρξε μια ηγετική μορφή, γι' αυτό τον ονόμασα βέβαια και οι Άγγλοι, ο γκρουπ της ΙΟΚΑ. Θυμάμαι χαρακτηριστικά στο σπίτι εκεί που εμάχετο για να φέρει εις πέρας αυτό το έργο του με τις χειροβίδες κλπ. Που του έφυγε κάποια σταγόνα και κάτι στο κεφάλι του.
Πυρακτωμένο
μέταλλο.
Ήταν στο εναποθήκη του Βρασίδα.
Μάλιστα. Και εκεί το πυρακτωμένο μέταλλο, λοιπόν, πυρακτωμένο μέταλλο από το κεφάλι του Λένα, λέει να μην χάσουμε τη χειροβομβίδα, να μην χάσουμε. Ψιθυρίζοντας κάποιος. Λοιπόν, τέτοιοι αγωνιστές, τέτοιοι άνθρωποι, τέτοια. Δηλαδή, εγώ θα έχω να λέω, ενώ ζω, θα λέω αυτό το περιστατικό. Και υποχρεωθήκαμε να καλέσουμε τη Μαρούλα την νοσοκόμα για να μπορέσει να του προσέξει κάποια βοήθεια και συμπαράσταση.
Ήσουν εκεί εκείνη την ώρα.
Ναι. Λοιπόν, αυτή είναι η ώρα.
Δεν σας άφησε να τον περιποιηθείτε.
Όχι,
να τελειώσουμε
τίποτα,
και μετά.
Να τελειώσει
και το κεφάλι του.
Θα χάσουμε δύο χειροβίδες. Το καλούπι να έβγαζε δύο χειροβίδες. Έπρεπε να βγει εκείνη
την ώρα που το καυτό μέταλλο του τρυπούσε το κρανίο.
Μάλιστα. Αυτός λοιπόν ο ήρωας, ευρισκόμενος εγώ πάλι τότε στον Αγρό την ημέρα εκεί που μας καταζήτησαν από το σπίτι. Είχα μήνυμα από την ποταμίδα ότι θα ερχόταν με τους δύο-τρεις που ήταν μαζί του, θα ερχόταν στον Αγρό. Και ήρθε ο Ρογύρος, αυτός ο λαμπρός αγωνιστής, ο Ρογύρος Σιπελής, μαζί με το γιο του παπά Χριστόδουλου, το Στέλιο παπά Χριστόδουλου, και έμενα με τον αδερφό του κυνηγού εγώ στο σπίτι του παπά Χριστόδουλου και μας είπαν, ξέρετε, και περικυκλώθηκε το χωριό και... Περικυκλώθηκε το χωριό, είναι μια κουβέντα. Αυτό σημαίνει πολλά πράγματα. Δηλαδή, να δούμε ποιοι πλησιάζουν, ποιοι φεύγουν, ποιοι έρχονται στο χωριό. Και ήταν τότε που θα ερχόταν ο Λένας από την ποταμίτισσα. Και πήγα να φύγουμε εμείς για να μπορέσουμε να ειδοποιήσουμε, να μην έρθουν και να πέσουν στην ενέδρα. Και όταν κατεβήκαμε κάτω από το σπίτι, μας συνέλαβαν οι Εγγλέζοι και μας έκλεισαν σε έναν γκαράζ μέσα. Είμαστε 15 και 3, εμείς 18 άτομα περίπου. Όλο το βράδυ είμαστε εκεί μέσα. Και να ακούγονται κάποιες ρηπές κατά τις 8 η ώρα το βράδυ στην περιοχή του σχολείου του Αγρού. Και εκείνη τη στιγμή να λέμε: ο Λένας είναι νεκρός αυτή τη στιγμή. Φέρτο στο νου σου να δεις, Γιάννη.
Παναγία.
Φέρτο στο νου σου να δεις τι σημαίνει αυτό το πράγμα. Τι σημαίνει αυτό το πράγμα. Κάτω ποιο άγχος ζήσαμε όλο το βράδυ. Διότι δεν είχαμε και καμία πληροφόρηση. Όταν είμαστε κλειδωμένοι μέσα, οι Εγγλέζοι ήταν απ' έξω. Και μας φυλάγανε εκεί μέσα 18 ανθρώπους. Κατοίκους στο χωριό και εμάς τους δύο-τρεις. Δεν ήξεραν ποιους κρατούσαν όμως. Δεν ασχοληθήκανε με αυτό το θέμα. Ναι. Σκάψα, βρήκαν τα κρυσφύγια, τα καλούπια κλπ. Το σακάκι του αυξεντίου, το στρατιωτικό κλπ. Αλλά δεν ήξεραν ποιους κρατούσαν στο χέρι τους. Και επομένως, όταν τελείωσε η νύχτα, πήγαμε την επόμενη μέρα να πάω να δω την Παπαδιά και η Παπαδιά μας λέει: πού είναι το ρε τον παπά. Μας λέει η Παπαδιά.
Η Κυριακού.
Η Κυριακού, μάλιστα.
Η Παπαχριστοδούλου. Παπα Αυγουστή.
Είχαν συλληφθεί και όλοι οι ιερείς του χωριού και ο Παπαχριστόδουλος μαζί με τα Κρυσφύγια. Ανακαλύφθη το Κρυσφύγιο. Και ήταν και η αρχή, αν θέλεις, που φύγαμε και πήγαμε προς την ποταμίδισσα και εκεί συναντήσαμε παρόμοια περίπτωση. Και ήταν τότε το ξεκίνημα για να φύγουμε, για να επανέλθουμε αργότερα με τον λαμπρό επίσης αγωνιστή, τον Λάμπρο του Καυκαλίδη,
ναι.
Και να τελειώσουμε με τον Ανδρέα τον Αυγουστή, τον τομιάρχη μας που είχαμε τελικά στην Πιτσιλιά.
Και Λουκί, έχουμε ακόμα μερικά λεπτά. Ναι. Δημητράκης Χριστοδούλου.
Ναι.
Ο Δημητράκης Χριστοδούλου από την Κερίνια.
Μάλιστα.
Έπεσε σε έδρα.
Στο χωριό μου δίπλα ήταν τρία διαφορετικά περιστατικά. Έτσι. Ο Δημητράκης Χριστοδούλου χτυπήθηκε ο Στυλιανός ο Λένας και σκοτώθηκε ο Τσαγκάρης.
Ο Σωτήρης ο Τσαγκάρης,
από το Πελέντρι. Εκεί τραυματίστηκε και ο Βερίτης. Ο Παναγιώτης ο Αριστείδου.
Ο Παναγιώτης ο Αριστείδου,
ο οποίος έφυγε από το Πελέντρι και βρέθηκε να πάει προς τα Φύλαγρα εκεί πέρα, χωρίς να ξέρει κανένας, χωρίς κανέναν δικό μας να μπορεί να πάρει την επαφή με την οργάνωση.
Γλίστρησε από το χάρο.
Από τα χέρια του χάρου. Έφερε βέβαια κάποιο αποτέλεσμα. Άφησε δύο νεκρούς στον τόπο της ενέδρας, Άγγλους. Με δική τους ομολογία, βέβαια των Άγγλων ομολογία. Αλλά και αυτός τραυματίστηκε, έβαλε το όπλο στο πρόσωπό του. Το έκανε βέβαια το Τόμψον, το έχει διαλύσει οι σφαίρες στον Άγγλο, αλλά και αυτό τραυματίστηκε, είχε κάποια βλήματα στους ώμους του.
7 βλήματα. Έβαλε μπροστά του το όπλο και μάλιστα δημιούργησε ένα μάλιστα εμπόδιο στη σφαίρα.
Ακριβώς, ακριβώς, αυτό είναι.
Αλλά πυροβόλησε ο ίδιος,
πυροβόλησε πρώτα,
τη μάχη του,
έδωσε τη μάχη του και μετά για να μπορέσει να απομακρυνθεί έβαλε, κρατούσε το όπλο έτσι μπροστά και απομακρυνόταν. Λοιπόν, ο Στυλιανός ο Λένας, εδώ είναι που αξίζει κανείς να σταθεί και να δεις πόσο βάρβαροι υπήρξαν οι Άγγλοι έναντι του Στυλιανού του Λένα. Όταν τραυματίστηκε και τον πήγαν στο νοσοκομείο στο ακροτηρίου, εκεί οι Άγγλοι του έφεραν εφημερίδες να διαβάσει, ενώ ήταν στο κρεβάτι του πόνου εκεί πέρα κίνδυνο, εφημερίδες για να δει πώς έφυγε από τη μέση ο Γρηγόρης ο Αξιδίου στο Μαχαιρά. Αυτός ήταν, αυτοί ήταν οι Εγγλέζοι, με αυτόν τον κόσμο παλέψαμε και τα καταφέραμε και φτάσαμε σε αυτό το υπέροχο σημείο. Γι' αυτό είναι και ο δικός μας ο πόνος πολύ μεγάλος σήμερα, γι' αυτό και απαιτούμε πάρα πολλά. Από την ηγεσία μας ζητάμε πολλά. Πολλά ζητάμε.
Λουκί, θυμάσαι τον Σωτήρη τον Τσαγκάρη, τον είχες γνωρίσει?
Βεβαίως, βεβαίως, βεβαίως. Όλους τους Τσαγκάριδες. Τον Ανδρέα τον Τσαγκάρη, τον Σωτήρη τον Τσαγκάρη, τον Σοκράτη τον Τσαγκάρη. Όλοι αυτοί μας φιλοξενούσαν στα σπίτια τους. Βγαίναν από το κρεβάτι τους για να κοιμηθούμε εμείς. Μας συνόδευα το βράδυ. Ή στις διάφορες αποστολές οι οποίες είχαμε. Υπηρεσίες προσφέραν αυτοί οι άνθρωποι του. Εδώ ούτε μπορούμε καν να πάρουμε τα αυτοκίνητα μας και να πάμε να τους δούμε. Ντρεπόμαστε να τους μιλήσουμε με τους ανθρώπους.
Γιατί?
Ντρεπόμαστε διότι θα μας πούνε, μα καλά ρε παιδί μου. Ήσουν 15 χρονών και προσέφερες αυτές τις υπηρεσίες. Σήμερα τι είσαι τέλος πάντων? Τι κατάφερες? Δεν αισθάνομαι καλά. Πώς θα σου το πω, Γιάννη?
Ποιος αισθάνεται καλά?
Δεν αισθάνομαι.
Οφείλαμε να είχαμε χαράξει τη γραμμή της αντίστασης στρατιέου.
Μάλιστα.
Αλλά επειδή η ώρα, χωρίς να το καταλάβουμε, εύχομαι να μην το κατάλαβαν και οι ακροατές μας, έχει περάσει.
Μα έχουμε τόσα πολλά
έλεγες,
να πούμε.
Εάν κάναμε κι άλλη εκπομπή με αυτό το πνεύμα της αντίστασης,
βεβαίως,
της μνήμης και του χρέους.
Βέβαια, μα έχουμε υποχρέωση. Έτσι το θεωρώ εγώ. Ότι είναι πολύ βαριά οι υποχρεώσεις που έχουμε. Και με τα γαλόνια που μας έδωσε η πατρίδα, θα πρέπει σίγουρα να μην αισθανόμεθα και τόσο καλά σήμερα.
Είναι το μέγεθος της ευθύνης του ανθρώπου
μάλιστα
που πρόσφερε για την πατρίδα τα πάντα. Και για να καταλήξουμε, έχεις προσέξει ότι μερικοί Φραγκολεβαντίνοι άρχισαν να αμφισβητούν τον αγώνα?
Τον αγώνα πολύ, βεβαίως. Ο καθένας ανάλογα.
Έτσι, θεομπαίχτες.
Ναι, έτσι είναι. Ο καθένας κάνει το δικό του. Βεβαίως, αμφισβητούν τον αγώνα. Ακόμα θα ακούσουμε πολλά πράγματα ακόμη. Βεβαίως, διότι αμφιβάλλω αν όλα τα κενά τα οποία υπάρχουν σήμερα εδώ που τα βλέπουμε εμείς σαν αγωνιστές, αλλά και λόγω της εμπειρίας της οποίας έχουμε, εγώ θεωρώ πως ότι είναι μεγάλη ιστορία να λες ρε παιδί μου, μα είναι δυνατόν αυτό το πράγμα, δεν το βλέπει η ηγεσία? Το βλέπει, αλλά πολύ φοβάμαι μήπως έχουν παρισφρήσει μέσα στις διάφορες υπηρεσίες της δικές μας κάποιοι άλλοι οι οποίοι μας τα ανατρέπουν όλα.
Η πέμπτη φάλαγγα.
Η πέμπτη φάλαγγα.
Και οι πράκτορες.
Ακριβώς.
Η μόνη αλήθεια που υπάρχει, αγαπητέ μου Λουκί, στρατηγέ μου, είναι ο ιέρος, ο πενταδάχτυλος απέναντι, που μας βλέπει,
θα μας
τιμωρήσει.
Θα μας τιμωρήσει.
Αναμένει.
Μάλιστα.
Αναμένει την αντίσταση που θα σηκώσει από τους ώμους του το μεγάλο βάρος. Ίσως κλείσει εκείνον το χέρι που μας μουντζώνει διαρκώς τόσα χρόνια. Λοιπόν, θα τα ξαναπούμε.
Βεβαίως, βεβαίως θα τα πούμε. Αντίσταση και μόνο αντίσταση, διότι να υπολογίζει και ο άλλος ότι δεν είμαστε και τόσο εύκολη λία. Εάν λοιπόν το αντιληφθεί αυτό το πράγμα, θεωρώ πως θα σοβαρευτεί.
Καλή απελευθέρωση.
Επίσης εύχομαι.
παλικάρια στο χώρο. Και πίσω δεν γυρίζουν. Στου τραγουδιού τους την σπατιά τροχίζουν. Μα να χτυπάει μέσα στο πόδι